Bidasoako kontrabandistak ekimena da antolatzailea. Langaua ekimena eginen da larun bat honetan. Edizio honetan, Itxurengo kontrabandisten bideetan barna ebiliko dira. Azaroren ilargi betearekin bat eginez. Mikel Albizurekin solastatuko gara goizonetan. Mikel, egunon?
Egunon, nerea. Eta xorxingo entzule guztiei.
Zemoduz?
Bueno, ongi, pues hemen ja pixkate gauza prestatzen, poliki-poliki, aber, eguraldian, eguraldiakin hor gora berak badie, baina, bueno, aber, azkenean ematen du, gutienez errespetatuko duela, ba, gauean pasiotxo hori edo ibilaldi hori egiteko modu, bai.
Hori da, aroari begira, goiti begira, bine beti ere ilargi betea, bilatzen da, egun honetarako, edo ez?
Bai, egiten dugu beti edo martxuan, udaberrian, edo bertzenaz udazkenian baldin bada urten bezala, azaro aldean, hor hilabete, ilargi bete inguru horretan. Zergatik baina, bueno, basoan arboletan ostorik ez da eta bidea hobeto ikusten da, badakigu kontrabandon garaian justu kontrakoa izaten zela, ilargi betea etzela aproposena, baina gure kasuan mendian ibiltzeko eta, bueno, mendiaz, eta naturaz gozatzeko pues, bai, laguntzen du. Bai. Mm.
Langaua du ekimenak izena, baino gau lana oroimenean, ezta? Urte batzuk badira antolatzen dela. Mikel.
Bai, berez, orain dela 12 urte hasi ginen ekimen honekin, 9 edizio, 9. edizio izanen da aurtengoa, COVID garaian bertan bera gelditu zelako. Eta ja, hainbat herri nola bisitatu dugu, eta edo hainbat herritan eginda. Pues, Etxalarrena hasi ginen, gero Hondarribin, Oiartzun, Arritxulon, Arantzan, Etxalarren berriz, Etxalarko bentan, Baztanen, bai, Elizondo eta Errazun, eta gero, Malerrekan ere bai, Saldiaz behintzala baien, eta oraingoan Iturenen eginen dugu. Zaki, ja, badira, ja, edizio batzuk, bai.
Irurogeigarrena, 10 jarduera hura ez, gau lana abia puntu hartu eta hasi zineten honen inguruko ibilaldia antolatzen. Helburua zein da?
Bai, helburua da konstientia gara, bueno, oraindikan, ba, kontrabandoan aitakoen testigantza zuzena hartzen aldugula. Naiz eta urten, ja izan lehenbiziko urtea hori zuzenean gertatuko zena, baina realitate bada. Badugu haindikan aukera testigantza horiek zuzenean entzuteko. Hemendik urte batzutera, zoritxarrez hori ez da gertatuko, eta orduan, bueno, pos hori da gure konpromisua. Da, aldugun bitartian, binipin, ekimen hau antolatu eta kontrabandoan aritutako norbaiten testigantza zuzena izan, eta beraiek ibilitako bidetan barna, horietako senda batzuk edo, bueno, pues, ezagutzera eman, eta pixka sentitu gara batean nola ditzen ziren.
Bai. Aurten Malerrekan?
Bai, Malerrekan, eta gaina bereziki deigarria da, zeren, bueno, pues, haunizan batez ere hemendik kanpo kontrabandoa irudikatzen da, bai, nolabait muga-mugako herriekin, ez da? Baina guk beti erraten dugu, eske hemen sare bat bezala funtzionatzen zuen, hau, paketeak edo dena delakoa, ba, herriz-herriz pasatzen ziren, ailegatzen ziren, azkenean hirietara. Orduan, hemen herriz-herriz funtzionatzen zuen, eta Etxalarren atzen zuen pakete bat, azkenean Arantzara ailegatzen zuen, Arantzatik gero agian Xunbilara, edo Iturenera, eta hortik Bentzala Baienera, eta hortik Iruñara. Orduan, azkenean, sare bat, zentzen, eta horregatik kontrabandoa, estraperloare bai, baina kontrabandoa gehien bat herri guztietan egin da bai.
Gaueko ibilaldi gidatua, larun bat honetan eginen da, Itxurengo bidexkatetik barna.
Bai, hala da. Itxurengo kasuan, nola baite, bueno, eta pixkate bertako jendiakin solastuta, bueno, bi nolabait bide nagusi izaten ziren, bueno, bat alde batetik Mendaur eta Elgorregaldetik zetorrena, ba, Xunbila, Arantzatik, Elgorregatik, nolabait zetozen bideak, eta hoi edena, pues, bueno, azkenean herri aldera edo aurtiz aldera bajatzen ziren, eta paketeak eta merkantziak horti barna hartzen zituzten, eta gero importatzen ezkurra erreka pasatze hori, azkenean lehenoko zubizarrak aprobetsatuz Latxadako zubia edo Marizeneko zubia. Eta horti ja, gehien bat Iturengo Ameztia auzo aldera pasatzen ziren. Eta orduan hortan adibidez Ameztia auzoak garrantzia handia zuen, ba bueno, mendi bizkar batean kokatua eta bueno, hain zuzen hor dugu gure protagonista, Isidro Basterrika izanen da, pues aurten gure emalea.
Bai. Tresanea apartamentuak gunetik abiatuko zarete, ez?
Bai, Tresanea apartamentu zatik abiatuko gara, eskertu behar dugu zentzu horretan Treseneko nagusiei, bai Xabiri, bai Miren Txuri, pues beraien resultasuna, ba, lokala usteko, eta esmenta horregoteko. Baita ere eskertu nahi dugu udalari, Iturengo udalari, bai alde batetik, bueno, pues bidezka batzuk garbituko direlako, ba, pasoa erresago iteko, eta baita ere, pues bueno, ba, kolaborazio bat eman dutelako. Eta bueno, hortik abiatuko gara, buelta egin, eta bueno, Isidro Basterrika ez dugu berez gidaria izanen, hori ba, gure ekimenen barruan egiten dugu, ba, lagun talde bat elkartzen gara taldea gidatzeko, eta baita honetan nolabait, bueno, pues, bere etxean hartuko dugu Isidro, eta bera handikan aituko da kontu kontari, ba, bere pasaitzuak, edo berak ezagutun zituen pasaitzuak zere, kasu honetan, Nolotala, ez da Isidro Zarekaitzen bera zuzenean kontrabandoan aitu, baizik eta bere etxean, bat ez ere aita, ibilizan, eta bueno, berak aitari entzundako pasaitzen berri emanen dugu, eta bueno, pues, pixkat irudikatuko dugu, orduko egoera bai.
Itzordua noiz jarri duzu, Mikel?
Pues itzordua, zazpiterdietan ja elkartuko gara Tresanea apartamentan, Iturenen, eta han bueno pues izen ematea osatuko da baita ere bueno tekstu batzuk prestatzen ditugu zeren bueno azalpen horiek egiten dira emaliaren hizkuntzan eta orain arte beti euskaraz egin izan da orduan bueno pues batzutan ere jende erdalduna etortzen da eta jendako tekstu labur bat prestatzen dugu eta baita ere ba oro korrean ere bai ibilbidearen deskribapen bat hori dena banatzen dugu eta bueno 8etan inguru aurkezpena egiten dugu eta beranduenez 8:30 abiatzen gara. Helburua da beti, pues, 11:30, 12 baino lehen bukatzia. Hiru orduko ibilaldia aurreikusten dugu, 7.5 km, aurten da agian ediziorik laburrena distantzian, baina badu ba, desnibel koskorra, ia 400 metro, 350 metrotako desnibela inen dugu, bat azbertze, eta, bueno, pues, hor ere denbora hartuko dugu. Bai.
Ze aholku emanen zenizki, okay? Izen eman nahi duen horri, oraindik badago astia, ez?
Bai, badago astia, zeren naiz eta hasieran gaur epea bukatzen zen, ba ohartu gara, ba aurtizko bestak direlatan, ba bueno, pues pixka luzatu dugu. Erran behar dugu, ba iaia betetzen nahi dela, ba kalkulatzen dugu ontan 61 lagun ja honek izena eman dutela, gu kalkulatzen dugu 100-120 gehienez eta egun hauetan pentsatzen dugu beteko dela batez ere. Herrian azkeneko momentuan pues beti jendia gelditzen da, eguraldian esperuan aber nola doan eta orduan bueno, pues bai, nikuste dut beteko dela. Orduan aholkua, bueno, pues ba, espada, bustitzeko arropa ekarri, zeren igual pixkat ez da zuho dio haunitz espero, baina agian bustiko gara pixka bat, mokau txiki bat ekartzeko, zeren ibilbidean zehar ba, momentu bat ian geldituko gara mokau txiki bat egiteko, eta gero, bueno, ba, disfrutatzera etorri, bai mendian ibiltzen, ba, gau ez ibiltzeko, zirra hori sentitzeko eta baita ere bueno pues momentu batean ba egoera garai batean ibiltzen ziren egoera ulertzeko.
Bueno, izen ematea Baztan Bidasoa Turismo elkartera joz.
Bai, eta ordainketa egiten da bitzuenen bidez aurretik izen emate hori eta pues hola antolatu dago. Bai.
6 bortz 9 7 7 3 7 da bizuma egiteko zenbakia.
Egiteko, eta baita ere momentu honetan azkeneko egunetan baita ere informazio emateko ere baliogarria da.
Mikel, bertza zerbait gehituko zenuke?
Bueno, pues hori eskertu denei, etorri nebaldin baduzu, konbidatu da zaudete, eta, bueno, pues bertze ekitaldi bat, eta ea, bueno, pues bertze aukera bat, bueno, pues garai batean, ibiliziren, nola ibiliziren, ze, bueno, pues azkenean, beharrak bultzatua, pues, bueno, zer nolako bizipenak izan ziren gure mendietan, gure herrietan, ezagutzeko.
Mila esker, Mikel, gurean izateagatik.
Bai. Zuei, ongi izan,
aio. Ongi izan, aio.